το όνομα του Κυρίου μας. Είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Λέω, γιατί έχουμε τον Χριστό και έχουμε ζωντανή ελπίδα. Και όταν έχουμε τον Χριστό, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά και ο κάθε πιστός άνθρωπος που πληρώνεται με το Πνεύμα το Άγιο, βλέπει αυτά τα μηνύματα της Βασιλείας. Είναι μια πρόγευση της Βασιλείας των ουρανών. Η πλήρωση με το Πνεύμα του Κυρίου. Είναι ο αραβώνας που μας έχει δώσει ο Κύριος και γευόμαστε αυτό το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού. Πόσοι άνθρωποι σε αυτό τον κόσμο το γνωρίζουν αυτό και πόσοι είμαστε εδώ μέσα. Αναλογιστείτε τι τιμή μας έχει κάνει ο Κύριος και τι σημαίνει να είμαστε κεκλειμένοι και εκλεκτοί και πόσοι άνθρωποι είναι στην αγνωσία και ζουν με μύθους, με πράγματα τα οποία είναι τυπολατρικά και δεν οδηγούν πουθενά. Και εμάς ο Κύριος μας εκάλεσε, μας εσφράγισε με το Πνεύμα το Άγιο και θέλει να μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Αυτός είναι ο σκοπός του Κυρίου, γι' αυτό μας έπλασε και όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, τρία πράγματα μας έχει πει ο Κύριος. Είμαστε πρέσβεις, υπηρέτες του Κυρίου και συνεργοί του Θεού. Και πρέπει να συνεργούμε. Ο κάθε πιστός και η κάθε πιστή είναι ένα φως σε αυτόν τον κόσμο. Είτε στην οικογένειά του, είτε στον περίγυρό του, στη δουλειά του, οπουδήποτε. Και αυτό μας εκάλεσε ο Κύριος. Να είμαστε φως. Και το φως πώς φέγγει. Το φως δεν μπαίνει κάτω από το μόδιο, αλλά επί το λιχνοστάτη, για να φέγγει. Και από την ώρα που θα ξυπνήσουμε το πρωί μέχρι που θα πάμε να κοιμηθούμε, ο Κύριος μας βλέπει, γιατί οι οφθαλμοί, λέει, του Κυρίου είναι εν παντή τόπο, παρατηρούντες καλούστε και κακούς. Εν παντή τόπο. Και τι παρατηρεί? Τα πάντα. Παρατηρεί πώς φερόμαστε, πώς μιλάμε, πώς στεκόμαστε, το φόβο του Κυρίου που πρέπει να έχουμε, γι' αυτό λέει «έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα». Ενώ ο άνθρωπος που θα σκληρινθεί θα έρθει καταστροφή, λέει ο παροιμιαστής. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού που διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο έχει το φόβο του Θεού όλη την ημέρα και όλο το 24ωρο και κάθε μέρα στη ζωή του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να προσευχόμαστε για τους εργάτες του Ευαγγελίου, γιατί όπου δεν υπάρχουν, λέει, βόες, λέει στις παροιμίες, η αποθήκη είναι κενή. Και η αποθήκη που είναι η Εκκλησία γεμίζει όταν υπάρχουν εργάτες και έχουν δύναμη εργάτες. Δύναμη Πνεύματος Αγίου, όχι δύναμη μυϊκή και σωματική. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Κύριο τώρα που είναι έσχατη καιρή να δώσει τα χαρίσματά του στην Εκκλησία. Στα σκεύη που θα τα δώσει ο Κύριος γνωρίζει εκείνος, αλλά να δώσει χαρίσματα τέτοια ώστε να συστηθεί η Εκκλησία του Χριστού. Και έχει ανάγκη το έργο του Θεού από εργάτες. Γιατί οι ολοκληρωμένες οικογένειες και οι εργάτες και η διακονία ακόμα πολύ δύσκολα. Μόνο ο Κύριος μπορεί να τα δώσει αυτά. Και κάθε διακονία, αδελφοί μου, είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δεν δίνονται οι διακονίες εύκολα. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε με ζήλο να δώσει ο Κύριος τα καλύτερα χαρίσματα στην Εκκλησία Του. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το Λόγο του Θεού, από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Ήτα κεφάλαιο, είναι το 8, στη σελίδα 853. Από την αρχή. Ότε δε κατέβει από του όρου, συκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και οι δούλε προσελθών προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, αν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνα στη χείρα ο Ιησούς σύγκυσε αυτόν λέγον, «Θέλω καθαρίστητη». Και ευθύσε καθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεχε, μην είπεις τούτο εις μηδένα, αλλά είπα και δείξω εις αυτόν εις τον ιερέα, και πρόσφερε το δώρο το οποίο προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς». Όταν δε εισήλθε ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν. Και λέγω, «Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν, θέλω θεραπεύσει αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγη μου, αλλά μόνο είπε λόγο και θέλει ατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχω υπό με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον, ύπαγε και υπάγει και προς άλλον, έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου, κάμε τούτο και κάμε». Ακούσας δε ο Ιησούς σε θαύμαση και είπε προς τους ακολουθούντας, «Αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ ευρώντος αυτή πίστη. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουσι έλθει από ανατολών και δυσμών και θέλουσι καθέσει μετά το Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας θέλουσι εκβληθεί στο σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλειστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων». Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχο, «Ήπαγε και ως πίστευσα, και ως επίστευσα σας γίνησε και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη». Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικία του Πέτρου, είδε την πεθερά αυτού κατάκητο και πάσχουσα πυρετό και έπιασε τη χείραν αυτής και αφήκε αυτήν ο πυρετός και σηκώθη και υπηρέτη αυτούς. Και ότε έγινε εσπέρα έφεραν προς αυτόν δαιμονιζόμενους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγο και πάντα στους κακούς έχοντας εθεράπευσε. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, «Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε. Αμήν». Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τα τρία προηγούμενα κεφάλαια, ο Κύριος είναι στο όρος και είναι αυτή η μεγάλη επί του όρους ομιλία και τελειώνοντας το ζήτα κεφάλαιο, όλοι είχαν μείνει έκπληκτοι από αυτή τη διδαχή. Γιατί άκουγαν πρωτόγνωρα πράγματα, διότι εδίδασκε αυτούς ως έχουν εξουσία και όχι ως οι γραμματείς. Αυτή η εξουσία εδόθη από τον Πατέρα Θεό, στον Κύριόν μας τον Ιησού Χριστόν. Θα πει ο Λόγος του Θεού ότι «εγώ έχρισα το βασιλέαν μου επί Σιών το όρος το Άγιον». Τον έχει χρήσει ο Πατέρας Θεός και είναι ο βασιλιάς των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Και έχει την απόλυτη εξουσία. Όταν δε έφευγε για τον ουρανό, τους είπε απόλυτα ότι «εδόθη εις εμέ πάσαν εξουσία εν ουρανό και επί γης και είναι υπεράνω πάσης αρχής και πάσης εξουσίας». Τα πάντα τα κυβερνά εκείνος. Δεσπόζει των απάντων, κυριαρχεί σε όλα τα πράγματα και στους βασιλείς αυτού του κόσμου και στους μικρούς και στους μεγάλους και τίποτα δεν γίνεται που να διαφεύγει του Κυρίου. Τίποτα. Όλα είναι κάτω από το κρατεό του χέρι. Βλέπει, παρακολουθεί τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα και όλα, αδελφοί μου, γίνονται για κάποιο σκοπό. Τα πάντα. Τίποτα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που λένε οι άνθρωποι τύχη. Τα κατευθύνει το πνεύμα του Κυρίου. Και εδώ, καθώς διδάσκει με αυτή την εξουσία, όταν κατεβαίνει από το όρος, τον ακολουθούν όχλοι πολλοί. Πολλοί λαός. Και βέβαια, καθώς αυτή η φήμη τρέχει, έρχεται ένας άνθρωπος λεπρός ενώπιον του Κυρίου. Στο 14 κεφάλαιο του Λεβιτικού αναφέρει για τη λέπρα και πώς έπρεπε να είναι ο λεπρός και πώς έπρεπε να είναι έξω του στρατοπέδου και πώς έπρεπε να λέει ότι είναι ακάθαρτος και να το φωνάζει μάλιστα. Η λέπρα βέβαια συμβολίζει και την αμαρτία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος επλησίασε τον Κύριο. Και έτσι πλησιάζει και ο άνθρωπος που καταλαβαίνει την αμαρτωλότητά του. Ο άνθρωπος που είναι λεπρός και εννοεί και καταλαβαίνει ότι πρέπει να καθαριστεί, θα πάει στον ένα και αληθινόν, τον Ιησού Χριστόν. Και του λέει, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Εάν θέλεις, δηλαδή, μπορείς να με καθαρίσεις. Εσύ μπορείς να με καθαρίσεις. Και γιατί είχε έρθει ο Κύριος? Για να ευεργετεί πάντα στους καταδυναστευόμενους υπό του διαβόλου και να ελευθερώσει τους δεσμίους και τους εγμαλώτους, να τους βγάλει από τα δεσμά. Και εδώ τι λέει? «Και εκτείνας την χείρα ο Ιησούς, ήγγισεν αυτόν λέγω, θέλω καθαρίστητη». Τόσο απλά. Άγγιξε το λεπρό άνθρωπο. Φοβότανε ο Κύριος να αγγίξει το λεπρό, ενώ ήταν απομακρυσμένος, έξω του στρατοπέδου, γιατί αυτοί ζούσαν μεμονωμένοι. Ο Κύριος δεν φοβόταν τίποτα. Ούτε τις ασθένειες, ούτε τα μεταδοτικά νοσήματα, ούτε τίποτα. Και ήθελε, το μόνο που ήθελε ήταν να αγαθοποιήσει. Και έτσι έρχεται και ο αμαρτωλός. Και το τι κάνει, το πρώτο που κάνει στον αμαρτωλό άνθρωπο ποιο είναι? Συγκεφορημένη είναι σε οι αμαρτίες σου. Πρώτα συγχωρεί τις αμαρτίες του ανθρώπου, τον καθαρίζει από την αμαρτωλότητά του και μετά του δίνει τα δώρα του ο Θεός. Και εδώ ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Ευθύς έφυγε η λέπρα με ένα λόγο που είπε ο Κύριος. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Γιατί η αμαρτία τι γεννάει? Τον θάνατο. Εκτελεστήσα η αμαρτία, λέει, γεννά το θάνατο. Ένας αμαρτωλός, εάν δεν μετανοεί, πού θα οδηγηθεί? Στο θάνατο. Και ένας λεπρός, πόσο καιρό θα ζήσει? Όταν ο Νεεμάν ο Σύρος εκαθαρίστη, που έπεσε πτάκι στον Ιορδάνη κατά την οδηγία του ανθρώπου του Θεού, το δέρμα του έγινε, λέει, σαν μικρού παιδιού. Τόσο λαμπρό, όπως είναι ένα το τρυφερό δέρμα του παιδιού. Αυτό το κάνει ο Κύριος και λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, πρόσεχε να μην πεις τούτο εις μηδένα. Ο Κύριος δεν θέλει διαφήμιση, θα μιλήσουν τα έργα, γιατί το λέει παρακάτω, τα έργα μου μαρτυρούσε περί εμού. Αλλά πήγαινε στους ιερείς κατά το λόγο του Μωυσέως, κατά τον νόμο, και δείξω τον εαυτό σου για να έχουν τη μαρτυρία, να σου δώσουν τη μαρτυρία τους ότι είσαι καθαρός, γιατί αυτό το είχε πει ο νόμος του Μωυσή. Και εδώ είναι ακόμα ο νόμος του Μωυσέως. Και πάει βέβαια, στους άλλους δύο Ευαγγελιστές αναφέρει ότι αυτός ο λεπρός διγότανε μετά αυτό που έκανε ο Κύριος. Ενώ του είπε ο Κύριος βέβαια να μην μπει τίποτα, αυτός το διάδωσε παντού. Και τα έργα δεν μπορούν να κρυφθούν. Τα έργα που γίνονται είναι φανερά. Κάθε τι αγαθό ακούγεται. Θα ακουστεί και γι' αυτό ζητάμε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, φανερά θαύματα. Φανερά, δυνατά να δοθεί εξουσία στο λαό του Θεού για να συστηθεί η Εκκλησία του. Και έχουμε ανάγκη, γιατί τώρα πλέον δεν είναι να κηρύτεται μόνο ο Λόγος του Θεού εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Και αυτό θα το κάνει το Πνεύμα του Κυρίου. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Εμείς πρέπει να είμαστε στη θέση που πρέπει. Αυξανόμενοι. Καθώς όλοι αποκάνουνε. Και μόνο οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώνουν τη δύναμή τους. Οι άλλοι θα αποκάμουν σε παντάπαση. Όλοι οι άνθρωποι αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Καθώς ξετυλίγεται όλο αυτό το σχέδιο που προεικονίζει τη μεγαλύτερη σκλαβιά που θα έρθει επάνω στην οικουμένη όλη. Είναι ο πειρασμός που αναφέρει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Θα δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί της γης. Και έχει καταφέρει σήμερα ο εχθρός και έχει υπνώσει τους ανθρώπους. Τους έχει υπνώσει και τους έχει αποχαυνώσει. Και τρομάζω. Γιατί με το ίντερνετ, με όλα αυτά τα πράγματα και ο Κύριος λέει, πού είναι ο Λόγος του Θεού, πού είναι το ταμείο σου, πού είναι οι οικογενειακές προσευχές, οι ατομικές, πού είναι οι εκκλησιαστικές. Να έχουμε δίψα για αυτά τα πράγματα. Να έχουμε δίψα, καθώς εμείς πηγαίνουμε σε αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί με κολακίες θα έρθει αυτό το σύστημα και θα πλανά, λέει, όλους τους κατοικούντας επί της γης. Είναι ο πλανών την οικουμένη όλη και θα τους ξεγελάσει όλους, αδελφοί. Μόνο όσο υπάρχει ο κολλίων, ο εμποδίζων, είναι η Εκκλησία του Χριστού που άγεται από το Πνεύμα του Κυρίου. Όλοι θα ξεγελαστούν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε φύλακες άγρυπνοι και να ξέρουμε ότι έρχονται οδυνηρά πράγματα στην οικουμένη. Όταν ο Λότε μίλησε ότι ο Θεός καταστρέφει τα Σόδωμα και τα Γόμαρα, στους γαμπρούς του εφάνηκε ως αστεϊζόμενος. Θα έρθει ο Κύριος να πάρει την Εκκλησία του. Αστεία λες. Καλά. Φαίνονται αστεία τα πράγματα στους ανθρώπους. Έτσι φαινόταν και στον κατακλυσμό και στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Όμως αυτές οι εποχές εκείνες παραλληλίζουν και το σημερινό κόσμο. Και θα έλθει ευνίδια και θα πρέπει εμείς να είμαστε άγρυπνοι. Άγρυπνοι, προσιλωμένοι στο Λόγο του Θεού. Μη φανατίζεσαι, λέει. Δεν φανατίζομαι. Το Πνεύμα του Κυρίου με οδηγεί. Βλέπω τα πράγματα, οξία, δεν θα λείψει από το Λόγο του Θεού. Όσα έγιναν, δεν βλέπετε ότι είμαστε η γενεά αυτή. Οι άνθρωποι γίνονται αριθμοί. Δεν το βλέπετε πώς εκτροχιάζονται τα πράγματα. Είμαστε αυτή η γενεά. Θα αργήσει αυτή η μέρα. Ο άνθρωπος που αγαπά την αμαρτία, την αμεριμνησία, είναι άφρονος. Και γι' αυτό λέει ότι η αμεριμνησία θα τους θανατώσει. Και αμελήσαντες, λέει, να πάγωσε στο γάμο. Αμέλεια. Καλά είμαστε. Ο τραπεζικός μας λογαριασμός να είναι παχουλός. Να έχουμε δέσματα στο τραπέζι μας και όλα καλά είναι. Να έχουμε καλό αυτοκίνητο. Και άστο. Τι γίνεται στο σπίτι του αδερφού, του αλλονού, δεν μας νοιάζει. Και η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Αυτή είναι η σημερινή κοινωνία. Εμείς όμως βαδίζουμε σε ένα δρόμο αντίθετο, αδελφοί. Και πρέπει να έχουμε πηξίδα μας στο Λόγο του Θεού και να μην κλονιζόμαστε με πάντα άνεμο διδασκαλίας, αλλά να είμαστε σταθεροί, εριζωμένοι και επικοδομούμαστε σε αυτό που εδιδάχθημεν, που ελάβαμε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί μας φράγησε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο? Εάν ήταν κάτι ψέμα, δεν θα μας εχάριζε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί πολλά δόγματα, αδέλφια, κρατούν το Λόγο του Θεού. Λένε ότι τον κρατάνε. Και λέει, έλαβες Πνεύμα Άγιο αφού επίστευσες? Τίποτα. Γιατί μας το δίδει το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος? Για να πράττουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί χωρίς το Πνεύμα του Κυρίου κανένας δεν μπορεί να πράττει το θέλημα του Θεού. Οι σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μας, οι πράξεις μας, όλα μας ελέγχει το Πνεύμα του Κυρίου. Πώς μίλησες, τι έκαμες, αυτό, εκείνο, το άλλο. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει γυμνασμένα τα ελαττήριά του και άγεται από το Πνεύμα του Κυρίου. Και τι περιμένει? Περιμένει και σπέβδει ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ευνίδια. Μακάριος ώστε φυλάται τα ημάτια αυτού, για να μην ευρεθεί γυμνός. Μακάριος ο άνθρωπος. Κρατά τη σωτηρία αυτό που του έδωσε ο Κύριος. Και αυτός εδώ ο λεπρός τον καθαρίζει. Και όταν θα μας αξιώσει ο Κύριος να πάμε εκεί, στη Βασιλεία των Ουρανών, θα δούμε και αυτό το λεπρό εκεί. Και εδώ τώρα έρχεται ένας άνθρωπος που θα λέγαμε ότι είναι σε σημερινή, είναι εκατόνταρχος. Τότε ήταν οι λεγεώνες. Εκατόνταρχος ήταν 100 λεγεωνάριοι, διοικούσε αυτός. Ένα σημερινός τύπου βαθμού, ας πούμε, λοχαγός. Τόσους διοικεί και περίπου ένας λόχος. 100 στρατιώτες περίπου διοικεί και ένας λοχαγός σήμερα. Ένας εκατόνταρχος. Και αυτός ο άνθρωπος έχει εννοήσει και έχει καταλάβει ποιος είναι ο Κύριος. Και πάει και τον παρακαλεί. Αφήνει το αξίωμά του στην άκρη. Αφήνει τον εγωισμό του, γιατί πάντα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος, αυτό το θηρίο που έχει μέσα του και λέγεται υπερηφάνεια και εγωισμός, που αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να το εκβάλει, όταν ο άνθρωπος το εννοήσει και το παραμερίσει, θα πάει στο Χριστό για ό,τι και να έχει. Θα αφήσει το εγώ του και θα πει, εγώ δεν μπορώ. Γιατί ο Κύριος είπε, χωρίς εμένα δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Τίποτα. Κάθε ικανότητά μας, σε οποιαδήποτε μορφή και να βρίσκεται, ο Κύριος μας τη δίδει. Και γι' αυτό λέω, πήγαινε πρώτα προσευχή σου και μετά πήγαινε γράψε στο διαγωνισμά σου. Πήγαινε ό,τι και να κάνεις, πήγαινε πρώτα προσευχή σου. Και ο Κύριος θα σε ευωδώσει, ο Κύριος θα σου ανοίξει τη διάνοια. Ο Κύριος θα αναλάβει τα πάντα. Να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό του ουρανού και της γης. Και εδώ ο εκατόνταρχος έχει αγάπη για αυτόν τον δούλο που έχει. Έχει πολύ αγάπη αυτός ο άνθρωπος. Και πολλοί άνθρωποι στον κόσμο έχουν αυτή την αγάπη της πλαχνική, δεν γνωρίζουν όμως την οδόν της σωτηρίας. Και εδώ ο άνθρωπος αυτός αφήνει τα πάντα και πάει στον Κύριο και του λέει ότι ο δούλος μου είναι στην οικία μου δεινός βασανισόμενος. Βασανίζεται σε τέτοιο βαθμό θα πεθάνει. Ο θάνατός του έρχεται. Αυτό τι ήταν ένας δούλος για εκείνη την εποχή. Τι ήταν ένας δούλος. Εδώ ακούμε τώρα ανθρώπους που φεύγουν και πνίγονται μέσα στα πέλαγα. Τόσοι πνίγηκαν, τόσοι άνθρωποι. Αυτές όμως είναι ψυχές. Ψυχές που χάνονται. Πόλεις που καταστρέφονται με τους πολέμους, ερείπια. Εκεί χάνονται ψυχές ανθρώπων. Και το Πνεύμα του Κυρίου πονάει για όλα αυτά. Εδώ αυτός ο άνθρωπος πονάει για αυτόν που έχει και που είναι δούλος του. Πάει στον Ιησού Χριστόν και του λέει: «Ο δούλος μου βρίσκεται, κείται, εν διοικία παραλυτικός, δεινός βασανισόμενος, και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν. Θα έρθω εγώ και θα τον θεραπεύσω». Και του λέει κάτι ο εκατόνταρχος: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο είπε λόγο και θέλει ατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχω υπό με αυτόν στρατιώτες και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει. Και προς άλλον έρχω και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη». Του δείχνει την ανθρώπινη εξουσία που έχει και αυτός και πώς δίνει τις εντολές, αλλά τι λέει: «Δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στη στέγη». Αυτό είναι το ταπεινό φρόνημα του ανθρώπου αυτού. Καταλαβαίνει την αναξιότητά του. «Είμαι εγώ άξιος να εισέλθεις εσύ, ο μέγας διδάσκαλος, στη στέγη τη δικιά μου. Μα εσύ είσαι αξιωματικός. Λεγεώνας Ρωμαϊκού στρατού». Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει ταπεινό φρόνημα. Και γι' αυτό και εκεί θέλω να δείτε κάτι. «Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε». Και το αρχαίο κείμενο το λέει το «εθαύμασε». Εθαύμασε ο Κύριος. Τι εθαύμασε? Την πίστη του και την αγάπη του. Εθαύμασε ο Κύριος. Μα θαυμάζει ο Θεός? Ναι, θαυμάζει τους πιστούς ανθρώπους που είναι όλη του η ευχαρίστηση. Είναι στους πιστούς επί της γης. Αυτούς θαυμάζει ο Θεός. Και εδώ εθαύμασε ο Κύριος και είπε προς τους ακολουθούντας: «Αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ ευρωτός αυτήν πίστη». Ο Ισραήλ ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος έχει περισσότερη πίστη, δείχνει ότι τα έθνη θα πιστέψουν. Εδώ ο εκατόνταρχος είναι ο Ρωμαίος. Και ο Κύριος λέει ούτε σε όλο τον Ισραήλ. Ο Ιακώβ ήταν ο Ισραήλ, που σημαίνει μετονομάστηκε Ισραήλ, που σημαίνει ισχύες Θεού. Δεν βρήκε τέτοια πίστη. Και χωρίς πίστεως, λέει ο Λόγος του Θεού, κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Κανένας. Γιατί είναι γεγραμμένο από τον προφήτη Αβακούμ και το παίρνει και στην προς Εβραίους και προς Ρωμαίους επιστολή: «Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως». Και σήμερα ζούμε εκ πίστεως. Και αυτά τα μάτια της πίστεως πρέπει να είναι ορθάνυχτα. Να ζητούμε και να ξέρουμε ότι λαμβάνουμε. Γιατί ο Θεός γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Και ο Κύριος θα μας τα δώσει όλα. Εάν ζητούμε τι κατά το θέλημα Αυτού, ακούει μας. Ό,τι και να ζητούμε. και τον αδελφό μας που πέφτει και προσευχόμαστε, ο Θεός τον ανορθώνει. Και αυτό όχι να κατακρίνουμε τον αδελφό μας γιατί έπεσε, είτε γιατί έκαμε λάθος, αλλά πάμε στο ταμείο μας και προσευχόμαστε γι' αυτόν. Και τότε ο Κύριος του αποκαλύπτει τα πάντα. Και στον αδερφό έρχεται σε σύνεση και βλέπεις μετά και αλλάζει. Και λες πώς έγινε αυτό. Το έκαμε ο Κύριος. Γιατί ακούει τις προσευχές των παιδιών του. Και εδώ ο Κύριος εθαύμασε και λέει κάτι που μιλάει βέβαια για τους εθνικούς. Μεταγενέστερα θα το πει στην προσεφεσίους επιστολή. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν σε έρθει από ανατολών και δυσμών, από όλα τα μέρη της γης, γιατί διασπάρει και το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Και θέλουν σε καθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι το πλήρωμα των εθνών που θα συνάξει ο Κύριος από όλα τα έθνη. Δεν υπάρχει καμία φυλατική διάκριση για το Θεό σε όλα τα πλάτη και μη της γης. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τρέχει παντού. Και ένα καλό που γίνεται και με το ραδιοφωνικό σταθμό και με το διαδίκτυο, παντού τρέχει ο Λόγος του Θεού. Τον Λόγο του Θεού το βρίσκει σήμερα παντού. Κανένας δεν θα υπάρχει που να μην γνωρίζει. Για να είναι, λέει, αναπολόγητος ο άνθρωπος του Θεού. Αναπολόγητος ο άνθρωπος που άκουσε και δεν έπραξε. Γιατί πολλοί ακούνε, αλλά μένουν αμέτωχοι. Και ο Θεός επιτρέπει, επειδή είναι έσχατος καιρός, επιτρέπει καταστάσεις, ακόμα και ασθένειες και περιστατικά και γεγονότα, για να συνετίζονται κάποιοι άλλοι. Και συμβαίνει ένας ευνίδιος θάνατος. Το γνωρίζει ο Θεός αυτό. Δεν έγινε εκτός ελέγχου. Το γνωρίζει. Γιατί μήπως κάποιοι αφυπνιστούν να καταλάβουν ότι εδώ είναι ξένοι και πάρικοι. Όλοι μας είμαστε ξένοι και πάρικοι εδώ. Γι' αυτό όταν θα έρθει ο Κύριος να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, αυτό που θα εορτάζεται θα είναι η εορτή της κοινοπηγίας. Αυτό συμβόλιζε η εορτή της κοινοπηγίας. Ότι ο άνθρωπος είναι ξένος και πάρικος σε αυτή τη γη. Είναι περαστικός. Ο Αβραάμ το ήξερε αυτό. Γι' αυτό κατοικούσε σε σκηνές. Και θα έρθουν από δυσμών και από ανατολών και θα καθίσουν μετά του Αβραάμ. Είναι ο πατέρας της πίστεως. Και Ισαάκ και Ιακώβ. Είναι οι πατριάρχες του Ισραήλ. Και οι απόγονοί τους, οι δέοι της βασιλείας θέλουν σε εκβληθεί εις το σκότος το εξώτερο. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Ό,τι χειρότερο είναι αυτό το πράγμα. Εάν μπορούσε να εννοήσει ο άνθρωπος τι είναι εκεί, αυτό το πράγμα, το μόνο του μέλημα θα ήταν, όχι να το κάνει όμως, να ήταν να προσκολλήσει την καρδία του στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί θα σταθεί, λέει, στο τρίτο κεφάλαιο της προρωμαίους επιστολή, «Πάς ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεόν» και θα περάσει κάτω από δίκη. Θα ανοιχθούν τα βιβλία και οι νεκροί θα κριθούν εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίας. Δεν έχουν βάλει το χειρόγραφο επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εμάς κατά χάρη είμεθα, γιατί δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό. Κατά χάρη είμαστε σωσμένοι. Και αυτό είναι Θεού το δώρο. Δεν είναι δικό μας. Ό,τι έχουμε είναι δώρο Θεού. Εκεί είναι το σκότος το εξώτερο. Και πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση, οδυνηρά είπαν, τους έχει δείξει ο Θεός, γιατί ο Θεός δείχνει. Μιλάει άπαξ και δεις, λέει, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Του δείχνει ο Θεός για να μην πνιπάγει σε αυτό το σκότος το εξώτερο. Γιατί είναι κάτι που δεν μεταβάλλεται. Αυτά τα 70 και τα 80 χρόνια και τα 100 που ζούμε εδώ είναι σταγόνες στην αιωνιότητα. Είναι κάτι αμετάβλητο εκεί. Και εδώ προσπαθούμε να κατακτήσουμε τα πάντα, να κατακτήσουμε τον κόσμο τούτο και δεν καταλαβαίνουμε ότι διάγουση λέει τα αίτια αυτό εν αγαθές, λέει στον Ιώβ, στο 21 κεφάλαιο, και μια στιγμή κατεβαίνωση εις τον Άδη. Τρώμε, πίνουμε και μια στιγμή χάνονται όλα. Ό,τι συνέβη με τον πλούσιο. Όλα αυτά που ετοίμασες, τι ως θέλος είστε, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Εν μια στιγμή, μόλις τα ετοίμασε, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Γιατί η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται εκ των υπαρχόντων του. Δεν εξαρτάται από τα υπάρχοντά του, αλλά τη ζωή την κρατάει εκείνος που λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, εγώ έχω τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Εκείνος τα έχει. Και τα κρατά τα πάντα στα δικά του χέρια. Γι' αυτό εδώ ο Θεός τους ειδοποιεί. Η δέη της βασιλείας θέλουν σε εκβληθεί στο σκότος το εξώτερο, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχο, είπαγε και όσο επίστευσα σας γίνει σε, και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εδιώρα εκείνη. Ο λόγος του Θεού τρέχει ταχύτατα. Και όπως αναφέρει ο Ισαΐας στον ΙΕΨΙΛΟΝ κεφάλαιο, ο λόγος του Κυρίου δεν θα επιστρέψει κενός, αλλά θα ευωδοθεί σ' ό,τι να αυτόν αποστέλει. Και όλοι μας έχουμε επαγγελίες και υποσχέσεις και όλα θα τα κάνει ο Κύριος. Όλα. Μέχρι κεραίας. Το είπε ο Κύριος, θα γίνει. Αρκεί εμείς να είμαστε στη θέση που πρέπει. Και ο Κύριος θα πραγματοποιήσει τα πάντα. Και ελθόν ο Ιησούς στην οικία του Πέτρου είδε την πεθερά αυτού κατάκητο και πάσχουσα πυρετό και έπιασε τη χείραν αυτής και αφήκεν αυτή ο πυρετός και σηκώθηκε η πυρέτη αυτούς. Ο Πέτρος ήταν παντρεμένος. Πήγε στο σπίτι του Πέτρου και η πεθερά του, αυτή είναι και η καλή σχέση, και ο Κύριος κατευθείαν αγαθοποίησε, άγγιξε την πεθερά του Πέτρου και κατευθείαν σηκώθη. Άγγιξε ο Κύριος κάποιον, θεραπεύεται κατευθείαν. Τόσο απλά. Μόνο που την άγγιξε. Έφυγε ο πυρετός, μα είχε 41, 40 πυρετό. Για τον Θεό του ουρανού τίποτα δεν είναι αυτά. Την άγγιξε ο Κύριος και σηκώθη απευθείας και υπηρέτη αυτούς. Και ό,τι έγινε εσπέρα έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγο. Τα κάθαρτα πνεύματα. Έλεγε λόγο και εκβαλόταν τα πνεύματα τα κάθαρτα από τον ανθρώπο. Γιατί όταν ο άνθρωπος δώσει τόπο στο διάβολο, έρχεται και εγκαθίσταται στο σκεύος του ανθρώπου. Φανταστείτε εκείνον τον δαιμονιζόμενο στα Γάδαρα που είχε 2.000 δαιμόνια. 2.000 δαιμόνια δεν τζακωνότανε αυτά μέσα στο σώμα του ανθρώπου, τα 2.000 δαιμόνια. Όχι, ήταν σε τελεία αρμονία. και οδηγούσαν τον άνθρωπο στην καταστροφή. Δεν διαιρείται, ξέρει ο πλανών την οικουμένη, ο παλαιός, ο διάβολος και ο σατανάς, που φοβούνται οι άνθρωποι να τον αναφέρουν, αλλά η Γραφή τον αναφέρει ξεκάθαρα. Αυτός πλανά την οικουμένη όλη. Και εγκαθίσταται σε ανθρώπους που του δίνουν τόπο. Και πώς τον δίνουν τόπο? Με την αμαρτία. Με την αμαρτία τον δίνουν τόπο. Γι' αυτό λέει, μη δίδετε τόπο εις τον διάβολο. Όταν ο άνθρωπος κρατά την οδό του, λέει στον Ιώβ, θα επαυξήσει την δύναμή του. Αυξάνει τη δύναμή του ο άνθρωπος όταν κρατάει ακέραια την οδόν του. Αλλά ο Θεός, επειδή δεν θέλει να πολεστούν οι άνθρωποι, εδώ εκβάλλει τα πνεύματα τα πονηρά με λόγο και πάντα στους τους κακώς έχοντα εθεράπευσε για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, αυτό τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε. Ο Εζεκίας, ένας βασιλιάς του Ισραήλ, καλός βασιλιάς, στο τέλος προσβλήθηκε από καρκίνο, ήταν έλκος. Και παρακάλεσε το Θεό και του έδωσε 15 χρόνια ακόμα παράταση για να ζήσει. Και είπε ο Ισαΐας, πάρετε παλάθι, μια αρμαθιά σίκων και βάλτε πάνω στο έλκος και θα θεραπευθεί. Και έτσι ακριβώς έγινε. Έβαλαν την αρμαθιά τα σίκα πάνω στο έλκος. Είναι τα καρκινικά κύτταρα. Και θεραπεύθη ο Εζεκίας. Σήμερα δεν βάζουμε αρμαθιά σίκων, γιατί ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, επάνω στο Σταυρό, έλαβε τας ασθενίας και τας νόσους ευάστασε. Τι έχεις? Η λέξη ανίατη ασθένεια δεν υπάρχει. Ο Χριστός θεραπεύει τα πάντα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και τι θα κάνεις? Θα προσκαλέσεις τους περισβυτέρους, θα σε αλείψουν με έλαιο και η μεταπίστη ως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα. Και λέει και για μας κάτι στον Ιάκωβο. Εύχεστε υπεραλλήλων, προσευχόμαστε υπεραλλήλων για να ιατρευθούμε. Καθώς προσευχόμαστε εμείς για τους άλλους, μας δίδει υγεία εμάς ο Κύριος. Γι' αυτό λέει, εύχεστε υπεραλλήλων δια να ιατρευθείτε. Και πώς πάει ο άνθρωπος που γονατίζει εδώ και έρχεται ο άνθρωπος του Θεού και τον αλήφει με έλαιο, πιστεύει και ο Θεός τον θεραπεύει. Όλη η Εκκλησία προσεύχεται. Και όταν έχουμε αυτά τα σπλάχνα και αυτή την πίστη, ο Κύριος κάνει το έργο του το θαυμαστό. Δεν χρησιμοποιούμε τώρα τα σίκα, αλλά ο Κύριος ευάστασε και τις ασθένειές μας και τα νόσους μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πρέπει να έχουμε ακλόνητη πεποίθηση και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Πάσα τη μέρημνα ημών, λέει, ρίψατε επ' Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Το πιστεύουμε, αδελφοί? Αλληλούια. Το πιστεύουμε? Αλληλούια. Τότε άμα το πιστεύουμε, πρέπει να έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη στον Κύριο για να ενεργεί ο Θεός θαυμάσια και μεγαλεία. Ο Κύριος να ευλογεί την Εκκλησία Του. Αμήν.